Svet podcastov Power Media. Power Media.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničil. Zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Každý si predstavuje pod letom niečo iné. Vidíme to aj zo sociálnych sietí, kde keď sa napíše, že teplota dosiahla v dátume XY 30 stupňov Celzia, tak hneď pod tým idú niektorí, že fú, to je teplo. Iní idú, že mne to je málo, ja potrebujem viac a podobne. Ale naozaj, leto sa dá definovať z niekoľkých hľadísk a pomocou niekoľkých indikátorov, ktoré ti jasne povedia, či je to leto meteorologické, klimatologické, fenologické alebo akékoľvek leto.
Aj pocitové?
Pocitové tam nie je. Toto sú všetko veci, ktoré sú zadefinované pomocou údajov, ktoré sa dajú odmerať a napozorovať a nie pomocou údajov, ktoré ty máš taký pocit. Hej, takéto nemáme. Ale máme, čo poznáme, astronomické leto, to je to také základné leto, ano. Ktoré trvá od letného slnovratu po jesennú rovnodennosť, teda zhruba od nejakého 20. júna po nejaký 20. september, hej, dajme tomu, aj keď teda vieme, že aj letný slnovrat, aj jesenná rovnodennosť sa trošku, dá sa s nimi hýbať, hej, podľa toho, ako sú astronomické nastavenia. Potom máme meteorologické leto, ktoré je od 1. júna do 31. augusta. Otázka, prečo je to zadefinované takto? Odpoveď veľmi jednoduchá, kvôli štatistickému spracovaniu, pretože práve tie astronomické charakteristiky nie sú vždy v tom istom dátume, tak ako by si robil štatistiku, raz to padne, tento dátum ešte do leta, druhýkrát to nepadne, takže meteorologické leto od 1. júna do 31. augusta. Potom máme biologické leto, ktoré
je... To ma zaujíma, lebo toto som ešte nepočul.
No vidíš, to je zase leto, ktoré je zadefinované na základe procesov, ktoré prebiehajú v živých organizmoch, prevažne teda v rastlinstvách, ale aj v živočíchoch. A to je zadefinované dátumom 1. jún a 15. august. Vtedy teda hovoríme o biologickom lete. Môžeme mať zadefinované aj synoptické leto.
No, tak to som naozaj zvedavý, čo
to si zvedavý. No, synoptické leto je obdobie s prevládajúcim letným typom cirkulácie. Keby si sa pozrel do meteorologického slovníka, tak tam nájdeš toto. Čo to je ten prevládajúci letný typ cirkulácie? U nás v strednej v Európe máme západný prenos vzduchovej hmoty, ale práve to synoptické leto je charakterizované tým, že prúdenie k nám nejde od západu, ale má južné zložky. To znamená, že ide od juhovýchodu, juhu až juhozápadu. Že sa teda mení smer prúdenia a na základe tohoto smeru prúdenia potom samozrejme základný predpoklad, že od juhu sa k nám dostáva teplejší vzduch. Veľmi málo je takých situácií, že sa k nám dostáva teplý vzduch od severu, ale aj také mávame. Ale práve tá letná cirkulácia je cirkulácia, ktorá je charakterizovaná tým, že u nás teda práve v tomto období prevláda južné prúdenie. Ako som už hovorila, od juho východu až po juho západ. No potom môžeme mať ešte vymedzené tzv. Vegetačné leto, ktoré je charakterizované pomocou priemernej dennej teploty vzduchu, kde táto priemerná denná teplota vzduchu je vyššia na najvyššie rovná 15 stupňov Celzia. A ak by sme si nakreslili normovanú krivku priemernej dennej teploty vzduchu, zistili by sme, že v určitom období tá krivka dosahuje hodnotu 15 stupňov Celzia a práve tých 15 stupňov Celzia je zadefinovaných ako vegetačné leto, alebo môžete to nájsť, keď by teda niekto chcel, môže to nájsť v literatúre aj ako klimatologické leto. Mm-hmm. A keď by niekto si povedal, že kedy to tak asi môže byť, tak klimatologické leto môžem ešte inak zadefinovať aj ako obdobie, kedy zrú obiloviny, alebo teda dozrievajú obiloviny. Pretože na základe tohoto celého sa dá ešte zadefinovať jeden charakter leta, alebo jedno charakteristické leto, takzvané fenologické leto, kde pod fenológiou rozumieme veľmi jednoducho, by som to povedala, ako prírodné klimatologické podmienky pôsobia na vývoj určitých charakteristických fáz rastlinstva a živočístva napríklad. Hej. Takže to fenologické leto nám začína kvitnutím bazy čiernej. Mm-hmm. Vtedy všetci chodia a robia ten bazový sirup.
Áno, viem, že moja starka a ešte aj starky, keď žil, tak presne toto bolo
také
obdobie.
Takže keď začala kvitnúť baza čierna, bolo to začiatok fenologického leta. A celé takéto leto trvá vlastne od kvitnutia bázy čiernej až po kvitnutie jesienky. To sú také fialové kvety, ktoré na konci, som podľa, že na konci leta, hej, teda na konci augusta zvyčajne, alebo na začiatku septembra začínajú kvitnúť. Inak ten kvet je jedovatý, takže čaj by som z toho nevarila.
Ale je pekný.
Ale je pekný a charakterizuje to, že áno, už to leto, vlastne to fenologické leto končí a už sa bude začínať jeseň.
Takže dá sa povedať, že tých definícií leta je akože strašne veľa, každý si môže vybrať svoje.
Každý si môže vybrať svoje, ale pretože teda, keď budeme hovoriť o lete v tomto priestore, tak by som navrhovala, že by sme hovorili o meteorologickom
lete. Áno, to bude aj najlepšie, aj pre nás, asi aj pre všetkých, keďže je to jasne dané. No a poďme teda hneď na to súčasné, pretože veľa ľudí aj v mojom okolí sa teda čuduje, že prečo vlastne ten júl bol taký z ich pocitu chladný, upršaný, skôr oblačný a predtým zase jún bol výrazne teplejší, kedy sme mali aj vlnu horúčav, no a teraz sa to takto seklo. Je to normálne alebo...
No toto je zaujímavá vec, hej, že ako keby nám v pamäti zostalo, že to nielen to minulé leto, ale aj tie leta od roku 2000 boli také, že veľmi vysoká teplota vzduchu, sucho, veľmi vysoký UV index a v niektorých častiach leta aj pocit silného dusna. Mm-hmm. Aj s nočnou teplotou, ktorá neklesala pod 20 stupňov Celzia, takže s tropickými nocami. A už to nás niekde v podvedomí ako keby zostalo. Toto by bola otázka na nejakého psychológa, aby nám to vysvetlil, že prečo to tak je. A naozaj veľmi veľa ľudí má pocit, že toto leto nie je kto vie čo. Mm-hmm. Hej? Že to teda nie je o ničom. Ty si hovoril, že veľa ľudí z svojho okolia hovorí, že veľa pršalo. Hej? Mm-hmm. Áno, to je pravda. To je pravda, že veľa pršalo. A že to bolo pod mrakom. No samozrejme, lebo teda keď prší, musia byť nejaké oblaky.
No jasné.
A že bolo málo slnka. No jasné, však keď teda veľa pršalo a bolo veľa oblakov, tak bolo málo slnka. Ale rada by som povedala, že keď sa to dá do štatistického, keď sa to teda štatisticky zhodnotí, tak naozaj tento, bavme sa len o júli, lebo zatiaľ ešte celé leto nie je, že zatiaľ ten júl bol naozaj chladnejší ako júl 2024, ale treba si uvedomiť, že júl 2024 bol veľmi teplý, keď si to tak porovnáme. Celé to minuloročné leto bolo vlastne veľmi teplé.
Rekordne až teplé.
Ale samozrejme, že keď to porovnávame po mesiaci, tak jasné, že tá teplota musí byť nižšia, pretože viac pršalo, bolo viac oblačnosti, bolo teda menej slnka na oblohe, ale aj napriek tomu, že teda takéto pocity máme, tak tohoročný júl mal hneď na začiatku mesiaca mimoriadne vysokú teplotu, pre mňa ako pre meteorológa. V slovenskom grobe 38,7 stupňa Celzia ako maximálna teplota. Múžla pri Štúrove 38,4 stupňa Celzia. Stále sa bavíme o 3. júli.
Naozaj rozhorúčený začiatok.
Rozhorúčené, samozrejme. A Oravice na severe Oravy, kúsok od poľských hraníc, mali tropický deň. Čo na Orave nebýva, štandard.
Také nezvyčajné.
Nezvyčajné, aj keď teda v poslednej dobe sa tam tieto 30-ky objavujú častejšie. No faktom je, že na začiatku mesiaca sme mali prúdenie veľmi teplého vzduchu.
Práve ten južný charakter počasia.
Áno, že? Presne. Ten,
tá cirkulácia letná.
No. Potom prešiel studený front, ktorý 7. júla priniesol frontálne búrky a problémy napríklad v Gelnici, kde doteraz teda odstraňujú následky. A potom v tom rozhorúčenom vzduchu sa ako keby, myslím si, že to ešte sa bude, budú na to štúdie, ktoré budú hľadať, že či kde sa to zvlnilo, prečo sa to zvlnilo a ako sa to zvlnilo. A práve aj tá, to neštandardné chovanie sa studených frontálnych rozhraní, že to neprejde jedným vrzom cez celé územie, ale že sa to ako keby motká s tým, že sa zvlní na nejakých kopcoch, či už sú to Alpy alebo niekde ešte na Morave a prechádza to pomalšie, aj to je znakom toho, že tie podmienky v atmosfére nie sú štandardné, ako ich poznáme z tých uplynulých rokov a z tých uplynulých liet.
Áno, a to je vlastne následok toho, že pršalo, ten oblačný charakter prevládal počas väčšiny mesiaca.
Presne.
No a síce zrážky neviem, že či boli rekordné, ale boli lokálne práve vplyvom tých frontálnych búrok naozaj veľmi vysoké, kde sa aj zdvihla hladina povodí lokálnych, čiže niečo sa aj vylialo v tých menších, ale skôr boli nepríjemné tie búrky, ktoré prinášali ani nie až tak tie zrážky vydatné, samozrejme aj to, ale vietor. Vietor, ktorý sa, ano, ako silný. Si spomínala v tej Gelnici, čo bohužiaľ si vyžiadalo aj nejakú tú stratu na majetku, tak. Alebo teda škody.
Hej, škody na majetku. Mm-hmm. Vidíš, to je júl a na začiatku júla teda mimoriadne vysoká teplota vzduchu, ktorá svojím spôsobom ovplyvnila už celý mesiac. Že tá maximálna teplota vzduchu na začiatku mesiaca už potom sa veľmi výrazným spôsobom prejavila na celej tej júlovej štatistike a aj, myslím si, že aj kvôli tomu, tá júlová teplota vzduchu bola, ešte raz poviem, síce nižšia ako 2024, ale stále to bolo vyššie, ako je klimatický normál 91-2020, ktorý už podľa Svetovej meteorologickej organizácie môžeme považovať za normál, ktorý je ovplyvnený klimatickou zmenou. A keď by sme to porovnali júl 2025 oproti klimatickému normálu 61 až 90, čo podľa Svetovej meteorologickej organizácie je vlastne, môžeme ho charakterizovať ako posledný klimatický normál, ktorý ešte klimatickou zmenou ovplyvnený nie je, tak by ten rozdiel oproti tomu starému normálu 61-90 bol ešte vyšší.
Pocitovo. Každý, keď to tak
zaujíma. Každý to má iné.
Áno, pocitovo áno. Pre väčšinu bežných ľudí to znamenalo, že vlastne leto ako keby sa vytratilo na chvíľu.
Áno.
Ale štatisticky to stále spĺňalo vlastne ten dlhodobý normál, kde sme sa zmestili aj vplyvom tých prvých veľmi horúcich dní. A ja to mám ešte poznačené, čo som si tiež vyťahol zo zhodnotenia SHMU. A tam oni hovoria, že práve tá teplota priestorová, aj napriek tomu, že teda sme mali tie chladnejšie dni, tak stále dosahovala zhruba tých okolie tých 20 stupňov. Čo je tiež...
To je vysoko.
To je len júl, ešte máme stále august.
Ešte máme stále august, ktorý sa zatiaľ, nahrávame to vlastne v prvej tretine augusta, stále tie nasledujúce dni sa javia opäť ako veľmi teplé, s teplotou vysoko nad 30 stupňov Celzia v tých najteplejších lokalitách. Na severe môžu byť lokality, ktoré budú tesne po 30, ale to sú všetko teploty, ktoré sa v našich zemepisných šírkach neobjavovali, nechcem povedať, že neobjavujú, ale neobjavovali v uplynulých rokoch tak často. Keď si uvedomíme, že na území Slovenska do roku 2007 platil teplotný rekord z 5. júla 1950, keď sme v Komárne, teda ja nie, ale keď v Komárne, bolo nameraných 39,8 stupňa Celzia.
No to bolo akože niečo neskutočné.
To bolo niečo neskutočné. Na území Slovenska tento rekord platil až do 18. júla 2007, keď bolo v Želiezovciach nameraných 39,9 stupňa Celzia. A o dva dni po Želiezovciach 20. júla bolo v Dudinciach 40,2, ale ešte Dudince preskočilo Hurbanovo o pár hodín neskôr a doteraz je to platný rekord 40,3 stupňa Celzia. Keď som hovorila, že na území Slovenska, spomenula som to kvôli tomu, že v Českej republike tie rekordy, keď sme boli ešte spoločná Československá socialistická republika, tak boli mimoriadne vysoké teploty vzduchu v lete 1983. Čo...
Ja si, akože no. Ja som tedy nežil, ale keď som lustroval nejaké tie štatistiky, tak to bolo... Tuším, že to bola jedna dekáda, kde sme zažili aj tie chladnejšie roky, takže mi je to také nezvyčajné, ano, tam to vystrelilo.
Presne. Aj samotní českí klimatológovia sa veľmi podrobne venovali práve tomuto letu roku 1983, kedy 27. júla v 1983 namerali v Prahe u Hržíne vsi, neviem, či som to správne po česky vysvetlila, alebo vyslovila, tak tam namerali 40,2 stupňa Celzia, to bolo v roku 1983. A keď urobili priemernú teplotu leta 1983, tak tá mala hodnotu 20,8 stupňa Celzia, čo na vtedajšie pomery bolo neuveriteľne vysoko. Keď sa to porovnalo s letom, ktoré bolo predtým, tak to bolo veľmi vysoko. Napríklad uvádzajú českí klimatológovia, že priemer leta 1980 mal 17,8 stupňa Celzia, čo, bratre, máš 3 stupne. Hej? Mm-hmm. 3 stupne.
To je
veľký rozdiel. Ale je zaujímavé, že keď toto leto 1983 dajú do súvisu s tými letami, ktoré sú tam od roku 2000, tak to nie je najteplejšie leto. Mm-hmm. Už aj v tom priestore sú teplejšie letá, to znamená, že ten rok 1983 bol ako keby nejaký výkrik, mm-hmm. že pozor, a my sme sa nejakým spôsobom nepoučili. Vtedy sa ešte nehovorilo veľa o klimatickej zmene, ale ak by si si dohľadal odborné články z tohto, kde sa hodnotí leto 1983, tak už sa tam zamýšľajú autori nad tým, že pribúda dní, ktoré sú teda charakteristické pre leto, ktorými môžeme leto charakterizovať, to znamená pribúdajú letné dni, pribúdajú aj tropické dni, hej, že to nie je celkom štandardný vývoj letného počasia v strednej Európe. Pretože čo si budeme hovoriť, v strednej Európe je to stále, sme v strednej Európe, sme v stredných zemepisných šírkach, premenlivá verzia počasia,
mierne pásmo,
každé 3-4 dni nejaké frontálne rozhranie, ktoré teda prechádza našim územím a už oni, teda títo českí klimatológovia sa v 80. rokoch zamýšľali nad tým, že pribúda dní letných, to znamená dní, kedy je maximálna teplota aspoň 25 stupňov Celzia a tropických, kedy je maximálna teplota aspoň 30 stupňov Celzia.
No a ku podivu, keď ja som ešte lustroval nejaké tie veci ešte z minulého storočia, síce nie je to až také, že minulé storočia je skôr prelom, ale ma celkom zaujímalo, aj keď teraz možno odbočím trošku od tejto témy, ako vlastne vtedy naši klimatológovia spracovali tie výhliadky na dlhšie obdobie, že vlastne s čím počítali. No a dopracoval som sa, že počítali ešte na starých kanadských modeloch, ktorých meno si nespomínam, ale tam jednoznačne v rokoch 2000 tie výpočty boli také, že postupne sa bude oteplovať niekedy v roku, ako máme v súčasnosti 18, 19, 20 a vyššie, do 1,5 stupňa globálne, teraz myslím.
Áno.
A tak to počítal ten model. Lenže už vieme za tie posledné roky, že toto nie je realita a že ten model ešte v rokoch 2000, alebo teda okolo 2000, počítal s pomalším nárastom. No a všetko sa to urýchlilo tak, že vlastne ženieme a vlastne už ideme z kopca bez brzd a uvidíme, že kam to dopadne, keďže tá reakcia na to stále nie je dostatočná. No ale keď sa vrátime späť, to je taká len vsúka, v roku 2024 sme mali tiež veľmi, veľmi až rekordne teplé leto, to sme to už okrajovo spomenuli a podľa teda záznamov to bolo rekordne teplé leto aspoň od roku 1931, no, že to je naozaj slušné. Predpokladaná teda priestorová hodnota teploty vzduchu, čiže na plošne na celom území Slovenska bolo 20,7 stupňa Celzia, čo je taktiež vysoko, je keď vysoko. Si zoberieme, že sa to rozloží na celé územie Slovenska.
No, keď si uvedomíš, že priemerná teplota leta 1961 až 1990, to znamená ten starý klimatický normál, bola pod 20 stupňami nejakých 19,5 stupňa Celzia. Máme stupeň dačo. Tak už sme dobre sme zakúrili.
Dobre sme zakúrili a ide to stále vyššie a vyššie. A to pritom to leto, síce 40-ky sme nemali, ale najvyššia teplota počas leta, nie v júli alebo v inom mesiaci, ale počas leta bola dosiahnutá na hranici 38,3 stupňa Celzia. Bolo to namerané v Múžli, tak ako aj tie 40-ky. A bolo to namerané práve v auguste, 14. augusta. A čo vlastne nebolo až tak ďaleko k tej 40-ke, ale predsa len sme ju tu nemali. No a zároveň tiež sme bojovali aj so suchom, aj keď na začiatku to tak nevyzeralo, keďže tie mesiace boli, povedzme, zrážkovo celkom bohaté. Aj plošne by som povedal, samozrejme, niekde bol ten deficit, ale po júli, vlastne ako nastúpil august, tak sme vtedy nastala tá epizóda výrazne teplého počasia, kde vlastne sa aj v niektorých staniciach pripisovali rekordy. No a tam nastalo to, že vlastne bolo sucho, teplo a ešte aj dusno z počiatku, keďže sa ešte vyparovala tá vlaha. No a toto ešte všetko komplikovali lokálne búrky, ktoré vlastne keď vznikli, tak nebolo to také, že 20 minút a hotovo, ale vyprodukovali sa silné búrky, ktoré prinášali prívalové lajaky, ale ešte aj celkom veľké krupy, ktoré tuším, že na východnom Slovensku vtedy sponičili.
Je taká oblasť, kde strechy, sa krupy veľmi rád.
A potom ešte sa mi podarilo vytiahnuť, že vlastne tú priemernú teplotu vzduchu v lete, teda za obdobie jún až august, ako sa vyvíjala počas dekád od roku 1931 až po 2021. No a tu si môžeme všimnúť, že celý čas na tom grafe sa pohybujeme približne priemerne okolo 16 stupňov. Ale každou dekádou ideme hore.
Stupeň, hej?
Asi najrazantnejší posun bol práve po tej poslednej chladnej dekáde, čiže 1980 až 1990. A tam sme začali, v podstate nehovorím, že každý rok, ale každé 3 roky sme vystúpili nad hranicu 19 stupňov, tá priestorová teplota. No a najzávažnejšie sú práve tie posledné roky, posledná dekáda 2011 až 2021, kde sme každý rok prekonali túto priestorovú teplotu nad hranicou 19, dokonca 2021, teda to bolo až takmer 21 stupňov. Čiže tu sme ako keby tak veľmi skokom za 10 rokov naštartovali a prikúrili tomu ešte viac, alebo sme ešte naliali benzín do ohňa, alebo neviem, ako si to vysvetliť.
Ešte sme priložili.
Áno.
No, je zaujímavé, že ako v nás tie posledné leta, ktoré máme zafixované, že však bolo veľmi teplo, ani v noci sa veľmi spať nedalo, lebo teda boli tropické noci. Áno. A tých tropických nocí ešte tiež pribúda a dusno do toho, hej? Že jednoducho to bolo obdobie, ktoré tak máme nejako v pamäti, že nikde si to inde nemohol prežiť, len niekde na kúpalisku, alebo niekde pri vode, lebo len to ťa nejakým spôsobom osviežilo. Mm-hmm. A teraz, keď tá keď teplota vzduchu klesla na teplotu, ktorú si ja z 80. rokov pamätám, ako teplotu, pri ktorej nasledovalo také kúzelné slovné spojenie, že veľmi teplo, alebo mimoriadne teplo, keď sa teda teplota, keď v predpovedi počasia si mal, že 26 až 30, alebo 27 až 32, a za tým teda išlo, že veľmi teplo, tak táto teplota sa mnohým zdá, že vedie to oveľa chladnejšie, ako si oni pamätajú, hej? Ale ozaj ide o to, porovnávať to nie s tým, čo si ja pamätám a aké ja mám pocity, ale dávať to do takého kontextu celého, pretože tie namerané údaje ťa jednoducho neoklamu. Neoklame ťa nameraná teplota cez deň, teplota v noci, neoklame ťa vlhkosť vzduchu a podobne. A až na základe tohto pristúpiť k takému razantnému, že a to je studené leto, a to je, som si dokonca prečítala charakteristiku júlového počasia, akože aprílové počasie, tak to som akože zalomila rukami, že jej, dá, že to keby sme mali v apríli, tak to vyzerá úplne inak.
Áno, akože to sú tí pocitoví pozorovatelia, ktorí to takto hneď určia. No a štatistika nepustí a ako si aj ty spomínala, teda boli posledné 3-4 leta, dokonca môžeme povedať, že asi aj tých posledných 5 rokov bolo celkom teplých, s výnimkami. Áno, hej,
dá nejakými sa to, že vždy tam teda nejaký ten mesiac.
Áno,
tak
áno, ale akože sme si zvykli a rýchlo sa adaptovali na to, že z pravidla tu máme vždy nejakú časť leta, kedy vyskočí teplota nad 30 a vyššie, dokonca lokálne až nad 35 stupňov. Že sme sa na to celkom rýchlo adaptovali na to, že to je niečo, čo celkom rýchlo sa tu začalo objavovať a častejšie.
No a na toto rýchle objavovanie sa a častejšie objavovanie sa reagovali opäť tí, čo sa zaoberajú klimatológiou, s tým, že dali do hodnotenia dní aj supertropický deň. To znamená deň, kedy maximálna teplota dosiahne aspoň 35 stupňov Celzia, pretože tých 30 stupňových dní, ktoré máš zadefinované ako tropický deň, tých už postupne pribúdalo tak v razantnej miere, že už sa prišlo na to, že treba presne odseparovať aj tie dni, ktoré sú síce nad 30 stupňov Celzia, ale ešte sú aj vyššie ako 35 stupňov Celzia, čo u nás málo kedy bolo. Veď teda zopakujem ešte raz, 39,8 bolo nameraných 5. júla 1950 v Komárne a do 2007. to na území Slovenska bol teplotný rekord. Takže bolo, keď odseparovať dosiahnutú teplotu vzduchu, ktorá je naozaj mimoriadne vysoká a charakterizovať ešte aj tie dni pomocou takto vysokej teploty vzduchu, aby sme ukázali, že naozaj na území Slovenska pribúda dní s neštandardne vysokou teplotou a nielen, že to ide do štatistického spracovania, ale že to indikuje niečo, čo sa deje v atmosfére a čo nie je celkom pre strednú Európu korektná vec alebo štandardná vec.
Áno, však v posledné roky celkom, alebo teda častejšie sa o tom hovorí, že predsa len tu niečo je nezvyčajné, niečo, čo nebolo obvykle v tých predošlých obdobiach, myslím, dekádach, no ale vyzerá to tak, že ešte tých anomálií tu bude pribúdať. Uvidíme teda, ako skončí aj teda toto leto, lebo ešte stále bude trvať a august môže prekvapiť, možno, že budeme opäť prepisovať nejaké rekordy. Je to možné?
No, ja si myslím, uvidíme, že určite. Prečo by sme toto leto neprepisovali? No, nie to, neber mi to.
Každý rok sme prepisovali, prečo tak prečo nie aj tento?
Áno.
Takže som ešte zvedavý, no ale keď ešte zalustrujeme do minulosti, tak môžem ešte spomenúť napríklad aj leto 2017. To bolo skôr také štandardné leto, ale predsa len tam vrcholila vlna horúčav. No. Sice bola v tom lete iba jedna, čo je tiež za posledné roky nezvyčajné, lebo to je málo. Ale na Bratislavskej Kolibe bolo nameraných práve začiatkom augusta 38,2 desatiny stupňa Celzia. Na druhý deň rovnaké maximum dosiahlo aj Hurbanovo, ale pre Hurbanovo už vieme, že to je naša najteplejšia oblasť, takže tam to nebolo, je to výnimočné, ale nie až tak ako v Bratislave. No a zaujímavé bolo, že denný priemer z 3. augusta v Bratislave na letisku dosiahol hranicu až 30,6 stupňa Celzia, čo je akože slušne
vysoko. Koľko?
30,6 stupňa Celzia. To akože bolo celkom...
To je teda...
To by sme mohli povedať, že to skôr môže sa situovať niekde na ten juhozápad, tých najteplejších, aj to je už pomerne vysoko.
To je vysoko. No.
Takže štandardné ledo, ktoré ten záver, alebo teda ten posledný letný mesiac sa ukázal veľmi, veľmi teplý, aj keď 40-ky nepadali, ale tiež 2 stupne hore-dole.
Hore-dole, no veď to, že 40-ky nepadali, nechápem celkom, prečo máme tuto, v tomto priestore takú až obsesiu, že 40, kedy padne 40, kedy padne 40. Ale ako keby sme si stále neuvedomovali...
Také symbolické číslo asi.
Asi teda symbolické číslo, hej. Ako keby sme si neuvedomovali, že toto je teplota, ktorá v tomto priestore naozaj nemá čo robiť.
Áno.
Je tu vysoká, keď sa takéto číselko dosiahne na teplomery, tak je to niečo neštandardné, nezvyčajné a poďme pátrať, prečo sa to tak stalo. Hej, jak je možné, že sa teda 40-ka u nás objavila? No, aj pred týmto letom bolo také, že prekonáme rekord, neprekonáme rekord. Viem, že som sa pre nejaké médium vyjadrila, že ja by som teda bola veľmi nerada, keby sa tento rekord prekonal, pretože by to znamenalo, že naozaj je tá atmosféra veľmi teplá a podmienky v atmosfére sú nezvyčajné na stredné zemepisné šírky, na strednú Európu a podobne. Hej. Áno, z jedného dňa sa nedá veľmi usudzovať, že tie podmienky sú na nejakej väčšej ploche, ale keď si potom pozrieš tie namerané údaje pár dní pred a pár dní po a zistíš, že naozaj to nezvyčajne horúce počasie na väčšej ploche pretrvávalo niekoľko dní, už to by malo nielen klimatologov, ale aj bežných ľudí trošičku tak trknúť a povedať si, že toto není dobre. Nie, ja keby bola nejaká petícia, ja úplne pokojne podpíšem za to, aby sa vrátilo leto trebárs 88-89, alebo teda ten koniec.
Úplne s tebou by som súhlasil. Aj vlastne taký, aký bol júl, no dobré, nemuselo toľko pršať, ale ináč za mňa
to je pekné. Musím ťa, nemuselo toľko pršať. Však akože, vieš, ako je slovenské leto? Z rána malá, v priebehu dňa zväčšená, s nejakými prehánkami, ano. Alebo lokálnymi búrkami.
Áno, áno. No. Tak ale zase, že nech neprší, ja neviem, celý víkend alebo celý týždeň, tak akože tak
rozumiem.
Som to myslel. No.
Rozumiem.
Ale teplotne mne to osobne pocitovo mi to vyhovovalo. Ale potom, keď ešte môžem spomenúť tie letá v minulosti, tak zase nebudem chodiť až tak ďaleko, iba nejakých 12 rokov. No. No a tu spomíname vlastne rok 2013. Čiastočne sme ho síce spomenuli tým, že práve v roku 2007 a 2013 majú veľkú podobnosť, pretože v týchto rokoch tu boli prítomné 40-ky, takmer totožné teda teploty. A práve v tom roku 2007 a 2013 sa leto zapísalo ako do mimoriadne, až teda teplotne mimoriadne nadnormálne, ale treba zase povedať, že ešte tam sa použil klimatický normál, ten predošlý, čiže ten, ktorý ešte nezohľadňoval tú klimatickú zmenu. Čiže tam je aj ten dôsledok, že to vyšlo takto nad. Keby to dáme na súčasný, tak asi by sme boli niekde ešte maličko nad, možno. Alebo
ale
bolo to naozaj, že niečo neskutočné na ten daný rok. Ja tu mám ešte poznačené, že opäť tie premerné teploty.
No
v najteplejších oblastiach, teda v Urbanove, bolo to 21,6 stupňa, teda stupňa Celzia.
Celé leto, hej?
Áno, premerná teplota leta v Urbanove.
No dobre.
Takže celkom vysoko.
Áno.
Čo v tom období bola 7. najvyššia hodnota pre stanicu Urbanovo.
Áno.
Od roku 1871.
Teda od začiatku meraní.
Áno, v podstate áno. Potom 2003, tam bolo 23,1.
To je strašné.
Potom
je strašné.
2012, no. 2007, to jasné, to bolo akože, to bola že explózia teplotná. A 1992.
No.
Sme mali tiež viac ako 22 stupňov.
Áno. To leto 1992 bolo celé, také by som povedala, také nezvyčajné. Ja som vtedy začínala pracovnú kariéru, hej, aby bolo teda jasné, tak akože trošku to mám tak v pamäti.
Český adept. Adeptka.
No. Boli to teploty, ktoré sa u nás absolútne nevyskytovali, pretože to boli teploty, ktoré boli vysoko nad 32 stupňov Celzia, čo sa dovtedy objavovalo v predpovedi, hej? Mm-hmm. A bolo to hlavne teda, ten koniec leta bol taký veľmi dramatický, pretože ešte na konci augusta sme mali v Bratislave teplotu vyššiu ako 36 stupňov Celzia, mm-hmm. ale 1. septembra prešiel naozaj excelentný studený front, ktorý 1. septembra už nedovolil v Bratislave vystúpiť, Bratislava letisko, teda aby som bola korektná, nedovolil vystúpiť teplote na hodnotu vyššiu ako 18 stupňov, ako denná teplota vzduchu. Na východe Slovenska sa ešte teda dostávali cez 30 stupňov Celzia, ale je zaujímavé, že keď si porovnáš to leto, celé leto, to znamená jún, júl, august 1992, tak Hurbanovo, naša najdlhšie pozorujúca stanica, tak tá mala v roku 1992 47 letných dní za celé leto. Keď si zoberieš, že máš jún, júl, august, to máš 92 dní, to znamená viac ako polovica dní tohoto leta 1992 bola letných. Hej? Mm-hmm. No, ale keď si zoberieš leto 2024, kedy sme už tie 35-ky, 36-ky, sa na to povieš, že ho, však to sa ochladilo, včera bolo 38, dnes len 35, čo sa deje, hej? Tak keď si zoberieš leto 2024, tak v Hurbanove to minuloročné leto bolo teplejšie ako leto 1992 a už to leto 1992 bolo niečo, že neuveriteľné. A v roku 2024 sme mali v Hurbanove 81 letných dní, hej? Takže keď má celé leto 92 dní, tak 81 letných dní z toho, teda 81 dní z toho celého leta bolo s teplotou aspoň 25 stupňov Celzia s maximálnou teplotou a dokonca 48 tropických dní. Viac ako mesiac si mal teplotu vyššiu ako 30 stupňov Celzia, čo v roku 1992 bolo letných dní 47, hej. Priznám sa, tam som teda tropické dni nerátala, lebo ani som nedúfala, že to leto...
Tam sme už mali akože definíciu na tropický deň? Asi,
mali na tropický deň, bolo na supertropický deň, nebolo supertropický deň až niekedy 2013-2012 sa teda akože že 35 stupňov.
Ako zase 30-ky, áno.
No, boli 30-ky.
Ojedinele sa teda objavili, ale nie tak spravidla.
Takže tie letné dni boli také, by som povedala, že signifikantné, keď sme ich v 92. mali 47 za celé leto, tak 2024 ich bolo 81, mm-hmm. čo je skoro o 40 viac.
Mm-hmm. To je akože razantný.
To je rozdiel. Ako to leto 92 sa to štatisticky spracovávalo zľava, správa, teplota v 850 hektopaskalovej hladine, teda zhruba v 1500 metroch, to je taká hranica, kde pre nás, pre meteorológov, je to dosť významná hranica, aby sme vedeli predikovať teplotu pri zemskom povrchu. Rozumieš, prúdenie mm-hmm. jedno s druhým. Tak v to leto 1992, ešte dve hodnoty teploty vzduchu poviem a už tým nebudem otravovať. Na Štrbskom plese, čo je 1360 metrov nad morom, pozorovacia stanica, tak tam bola 28. augusta nameraná teplota 29,9 stupňa Celzia.
Takže to je akože na tú výšku.
Špinavá 30-ka, dalo by sa povedať, hej, tesne to zostalo pod 30 stupňami. Na tomto mieste sa pozoruje od roku 1902 a Chopok, ktorý je vo výške 2000 metrov plus minus nejaké, 20,2 stupňa Celzia 21. augusta. Na Chopku sa pozoruje od roku 1954-55. To znamená, že ten teplý vzduch bol naozaj natečený, alebo naliatý, alebo jak to povedať, sa vyskytoval aj takto vysoko, hej, kde by sme teda mohli charakterizovať, že to bolo to leto 1992 bolo naozaj mimoriadne teplé na vtedajšie pomery, na normál 61-90 a mohlo nám to ukázať a aj nám to teda ukázalo, že aké budú aké tie letá nás v tých nasledujúcich rokoch čakajú a aké môžu byť. Ale myslím si, že sme sa veľmi nepoučili.
Nie, keďže sa nič nezmenilo, okrem toho, že máme častejší výskyt týchto takýchto vysokých teplot. Áno, áno, až na to, že jeden mesiac a pozrime, už všetci sme zabudli, aké to bolo.
Aké to bolo.
No ale aby sme nespomínali len tie teplé, až rekordné teplé letá, tak musím spomenúť aj nejaké tie, ktoré pripomínali, no, čiastočne pripomínali aj súčasný júl, ktorý tu bol. No a to sa vrátime do minulého storočia, do júla 1997, kedy aj synoptická situácia nám taktiež poznačila na tento daný mesiac vlastne tiež celé leto. Keďže vyskytla sa tu, alebo teda prechádzala v okolí Poľska a Ukrajiny hlboká tlaková niž. A tá ešte predtým, ako sa vyskytla a ako sa prehlbila, tak u nás panovalo celkom teplé počasie, až zase musím povedať, že mimoriadne teplé, ale zároveň nasakovala do seba vlhkosť, keďže ona ako mala tie podmienky celkom hodné, aby sa mohla prehlbovať, čiže ten tlak padal dole. No a priniesla týmto pohybom okolo Poľska a Ukrajiny do našej oblasti výdatné zrážky, ktoré sa prejavili tak, že behom 4 až 5 dní na viacero staniciach, teda viacero na, myslím, na území Slovenska, mali na zrážkomeroch hodnotu zrážok viac ako 100 mm, teda 100 litrov na 1 m štvorcový, čo je naozaj, keď si zoberiem, tak pološne Slovensko,
ano.
Tak na niektoré stanice to je akože aj mesačný úhrn, keď to tak môžem povedať. To je vlastne začiatok júla a pršalo viac ako týždeň v kuse. Ale tak, že akože lialo.
Mm-hmm. No, keď hovoríš o týchto zrážkach 1997, ktoré teda u nás dopadli tak, ako dopadli, ale v Českej republike bol ešte väčší problém s tými zrážkami. Predsa len ako keď sa tlaková niž postaví, tak niekde je toho viac, niekde je toho menej. Tak to mne osobne to dosť pripomenulo september minulého roka. Neviem, akým spôsobom vznikla táto tlaková niž, ale v septembri minulého roka tiež sa v priestore, v blízkosti teda Slovenska, vytvorila samostatná tlaková nížička, ktorá vtiahla chladný vzduch, skondenzovala tá vlhkosť, ktorá tu bola, a tiež na niektorých lokalitách na Slovensku, či už Kysuce, alebo potom na Záhorie, to boli úhrny, ktoré boli na hranici 500-ročných úhrnov, to znamená, že raz za 500 rokov sa také úhrny vyskytnú. A tiež to bola veľmi nepríjemná situácia, pretože po tých horúčavách, ktoré sa minulý rok pretiahli ešte vlastne aj do meteorologickej jesene, to znamená do začiatku septembra, potom prišla vyslovene veľmi studená sprcha v podobe intenzívnych zrážok aj s veľkými materiálnymi škodami. Mm-hmm. A to mi pripomína to, čo som sa učila ešte na škole, že
Ešte to platí.
Že teplejšia atmosféra dokáže pojať do seba oveľa viac vlhkosti a táto vlhkosť potom, keď sa presúva priestorom, tak nejakým spôsobom sa musí dostať dole. Mm-hmm. A dostane sa dole v podobe intenzívnejších lejakov alebo intenzívnejších zrážkových epizód, alebo ako to nazvať, čo nám ukázali nielen tie minuloročné pôvodne, ale ukazuje nám to vlastne každá nejaká výraznejšia búrková
činnosť,
áno, ktorá tu je. Hej, že pri tých búrkach dokáže v súčasnej dobe spadnúť viac milimetrov dažďa, ako tomu bolo treba v minulosti, v tých 90. rokoch, kedy som ja teda s meteorológiou začínal.
Áno, a ešte treba povedať, že častejšie sa teda objavujú búrky, ktoré vydržia, alebo ich životnosť je oveľa dlhšia.
Dlhšia, ako to bolo kedysi.
Áno, a naozaj tie prejavy sú veľmi, veľmi nepriaznivé pre ľudskú činnosť, aj celkovo, ale aj potom sú tie škody. A v niektorých prípadoch, ktoré ešte sa vrátim, aj teda boli tu aj ľudské obete. No a keďže som spomínal ja 97, tak totožný bol aj o rok neskôr, čiže 98. opäť júl, kedy sa situácia takmer identicky chovala. No a taktiež boli tu rozsiahle povodne a tu som teda spomenul, že tu to dopadlo veľmi nešťastne, lebo tu sme neskončili len pri škodách na majetku, ale tu bolo v správe písaných, že bolo aj 47 mŕtvych. Čiže to boli také tie smutné, také sme veľmi smutné leto, ktoré sme tu mali ešte v minulom storočí.
No, ja by som len teda čakala, že predstavitelia štátu, kde žijeme, majú nejakých poradcov, ktorí sa aj s ohľadom na to, čo tu, čo prebieha v atmosfére a my, áno, sme v strede Európy, máme ďaleko k takému moru, k onakému moru, ale predsa len tie podmienky na území Slovenska sa menia. Menia sa očividne, pretože namerané dáta o tom hovoria, tak by som predpokladala z pozície občana, že sa predstavitelia štátu budú zameriavať aj na to, akú víziu dajú do budúcnosti. Pretože počasie nás všetkých ovplyvňuje, meniaca sa klíma nás ovplyvňuje, nielen Slovensko, ale aj Polsko, kol dokola.
Predtým nikto neutečie.
Áno, predtým nikto neutečie. Tak čo tu budeme robiť, alebo ako sa bude v tomto štáte žiť, aké opatrenia sa príjmu, aby nás meniaca sa klíma ovplyvňovala čo najmenej, aby sme mohli normálnym spôsobom fungovať, priemysel, doprava, všetko, pretože rozhorúčené cesty, rozhorúčené kolajnice, napríklad v tom roku 1992 bolo odporúčané znižovať rýchlosť vlakov na železnici, pretože mohli byť tie kolaje nejakým spôsobom poškodené. Rovnako tak sa v roku 1992 veľmi výrazne hovorilo o protipožiarnej ochrane. To už teraz mám pocit, že sa o tom teda častejšie hovorí aj ďalej. A veľmi výrazne sa hovorilo aj o tom, ako zabrániť obyvateľom, aby ich to teplo, ktoré tu vtedy bolo, nejak nepoškodilo. Ja viem, že stále sa hovorí o tom, že dostatočne hydratovať a nechodiť počas poludnia po vonkajšom priestore a podobne. Ale nejaké celkové nastavenie spoločnosti, napríklad tak, ako je to na juhu, pracujem do obeda, potom pracujem neskoro popoludňajších hodinách, keď je to už znesiteľnejšie, ale zatiaľ som sa teda s ničím takýmto nestretla. Sú to všetko len nejaké čiastkové úpravy, kde mestá hovoria, že trebárs od 11. do 2. sa neúraduje, lebo, hej, čomu rozumiem, nebudem aj nejaké tie stránky dávať na vybavenie práve v tom čase, kedy je u nás vrchol teploty vzduchu, aby som teda ešte zbytočne nespôsoboval nejaké iné zdravotné problémy. Ale toto mi chýba, pretože tie dáta, ktoré si ty spomenul, ktoré som aj ja spomenula, nám hovoria jasne, že sa to tu otepluje, že pribúda dní, ktoré sú teraz ešte, ktoré teda v minulosti boli nezvyčajnejšie, teraz sa už stávajú pravidelne sa vyskytujúcimi a opakujúcimi, tak akože čo s tým ďalej?
Veľa je takých histórií, že prišiel treba do Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na takto vulgárne a že to nemôže ísť predsa na obrazovku a to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári a o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, narozil od kota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.